kalelikur, Gusti Yesus dawuh bilih wonten kalih margi. Margi ingkang wiyar kalian margi ingkang ciut. Sedaya tiang sampun sak mestinipun wonten ing margi ingkang wiyar. Ing margi ingkang wiyar tiang saged tumindak sak sekicanipun. Pramila kathah sanget tiang ingkang culika manahipun, ingkang remen ngapusi, maling, lampah sedeng, mejai, lan sedaya tiang ingkang boten purun pitados dumateng Gusti Yesus. Sinten kimawon ingkang milih margi ingkang wiyar, mangke badhe kaukum wonten ing neraka. Kaukum kanthi latunipun neraka sesarengan kalian setan. Margi ingkang ciut inggih menika marginipun tiang ingkang saestu pitados dumateng Gusti Yesus. Nalika kanthi saestu tiang pitados dumateng Gusti Yesus, piyambakipun kalih saking margi ingkang wiyar dumateng margi ingkang ciut. Ing margi menika sedaya tiang melampah sesarengan kalian Gusti Yesus lan kedah miturut saha ngugemi dawuhipun Allah ingkang wonten ing kitab suci. Dosanipun tiang ingkang melampah wonten ing margi menika sampun dipun apunten dening Gusti Yesus. Awit Gusti Yesus sampun nanggel sekathahing dosa-dosanipun nalika sedo kasangsara ing kajeng salib. Tiang ingkang pitados dumateng Gusti Yesus mangkinipun badhe manggen sesarengan kalian Allah wonten ing swarga. Panjenengan kepingin mlampah ing margi ingkang pundi?